ครับการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการแข่งขันฟุตบอลยุโรปหรือยูโรปี2012มีส่วนทำให้โฉมหน้าของประเทศยูเครนเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะครับชาวยูเครนในเมืองต่างๆมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลจากนานาประเทศที่มุ่งหน้าไปชมมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลของชาวยุโรปความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนสังเกตได้จากป้ายสถานที่ป้ายบอกทางหรือชื่อสถานีรถไฟฟ้าที่เริ่มเห็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษายูเครนมากขึ้นเช่นเดียวกับร้านอาหารหลายแห่งที่เพิ่มเมนูในภาษาอังกฤษเป็นพิเศษเพื่อบริการนักท่องเที่ยวครับคุณแคทเธอรีน่านักท่องเที่ยวจากสวีเดนบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในปีที่แล้วเมืองหลวงของยูเครนอาจจะไม่ใช่แบบนี้ครับ
Last year when I was here everything was in Ukrainian now everywhere in the subway for example all the signs are
นักท่องเที่ยวจากสวีเดนบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเธอยังเห็นแค่ป้ายในภาษายูเครนเท่านั้นแต่ในวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเช่นในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีป้ายกำกับเป็นภาษาอังกฤษให้อ่านรวมไปถึงการประกาศเสียงตามสายที่มีทั้งภาษายูเครนภาษาอังกฤษซึ่งเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างจัดเตรียมไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยป้าย2ภาษาควบคู่กันไปครับขณะที่ชาวยูเครนหลายคนต่างประหลาดใจที่พบว่าแฟนฟุตบอลจำนวนไม่น้อยพูดภาษาอังกฤษได้ดีแม้ว่าจะไม่ได้มาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็ตามและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในยูโร2012ว่าการมีความรู้อย่างน้อย3ภาษาคือข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับการทำงานครับ
ค
ุณเทเทน่าอาสาสมัครชาวยูเครนในยูโร2012บอกว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากในปัจจุบันและไม่ว่าจะทำงานด้านไหนก็จะพบว่าต้องมีภาษาอังกฤษร่วมด้วยเสมอครับเช่นเดียวกับคุณแคทลีน่าอาสาสมัครชาวยูเครนอีกคนที่บอกว่าชาวยูเครนจำนวนมากหันมาใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยเธอก็รู้จักเพื่อนหลายคนที่ไม่เคยฝึกพูดภาษาอังกฤษมาก่อนแต่ก็หันไปเรียนภาษาจนตอนนี้พูดภาษาอังกฤษได้แล้วครับแม้ก่อนหน้านี้รัฐสภาของยูเครนยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะประกาศใช้ภาษายูเครนหรือภาษารัสเซียให้เป็นภาษาทางการของประเทศแต่สำหรับชาวยูเครนในฐานะเจ้าภาพร่วมฟุตบอลยูโรปี2012ก็ได้มีโอกาสสำคัญที่ได้หันมาเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนโดยไม่จำเป็นต้องรอข้อตกลงจากนักการเมืองในรัฐสภายูเครนครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ